Milí posluchači, posledně jsme si spolu ve 26. kapitole Matoušova evangelia začali číst jeden známý příběh. Připomenu vám verše, které už jsme přečetli, abychom mohli dnes pokračovat dál. 26. kapitola Matouše od 17. verše pár následujících. Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: mistr vzkazuje, můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka. Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Na večer usedl s 12 ke stolu a když jedli, řekl jim: amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: snad to nejsem já, pane. On odpověděl: kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: jsem to snad já, mistře? Řekl mu: ty sám si to řekl. To je tedy úsek po 25. verš. Připomněli jsme si posledně z Janova evangelia z 13. kapitoly úsek, který ukazuje, že v tuto chvíli Jidáš odchází. Odchází a hod beránka pokračuje bez něj. Pán Ježíš nyní ustanovuje svou památku, která je po mnoho generací učedníků jasným připomenutím díla Pána Ježíše a ceny vykoupení z našich hříchů. Ceny, kterou sám Pán Ježíš zaplatil. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něho všichni, neboť toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce. Tolik Matouš 26, úsek po 29. verš podle ekumenického překladu. Ustálený pořad, jak hod velikonočního beránka v židovských rodinách obvykle probíhal, byl prý doprovázen sedmerým kolováním kalicha s vínem. Z dalšího pokračování víme, že Pán Ježíš svou památku ustanovil zřejmě při posledním kolování tohoto kalicha. O takzvané památce Páně nebo večeři Páně bychom si mohli povídat ještě dlouho. A k tomuto tématu jsou napsány mnohé myšlenky a také v různých církevních a sborových podmínkách i v současné době probíhá uskutečňování tohoto přání Pána Ježíše docela rozdílným způsobem a také různě často. Pán Ježíš si tímto způsobem postavil monument, veliký pomník, povídá náš učitel. A ten není z mramoru nebo z bronzu, ale úplně prostě z chleba a vína. Rozhodující je tu totiž stav našeho srdce a porozumění, že tyto dva prostředky, chléb a víno, nám mají vždycky znovu ukazovat na samotného Pána Ježíše. V průběhu slavnosti hodu beránka se také zpravidla zpívaly v rodinách určité písně a žalmy. Zřejmě mimo jiné taky žalmy v našich biblích označené čísly 111 až 118. Pokud si je budete někdy číst jen tak pro svůj vlastní užitek, zkuste si představit, že je zpíval Pán Ježíš při poslední večeři v tuto rozhodující strašlivou noc. Náš komentátor a vykladač v tom slovu Pána Ježíše, jímž učedníkům uvádí ustanovení své památky nebo své večeře, postřehl ještě jeden zajímavý moment, který pro teologii patří do oblasti eschatologie, čili do oblasti budoucích věcí. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce. McGee z té poznámky o novém kalichu soudí, že velikonoční hod beránka bude znovu ustaven v tisíciletém království. Tam bude Pán Ježíš znovu pít z plodu vinného kořene, jak zde prohlašuje. Tak jako hod beránka po celá staletí, kromě vzpomínky na výjití Izraele z Egypta, ukazoval kupředu na jedinečnou oběť Božího beránka, tak také ten hod beránka v tisíciletém království bude zpětným pohledem. Pohledem na kříž a na dílo spásy, které zde vykonal Pán Ježíš. Závěr večeře Páně, jaký Pán Ježíš sám ustanovil, vyznívá velice prostince. 30. verš. Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Upřímně vám řeknu, že bych si docela přál slyšet ten společný zpěv 12 mužů, v němž bylo slyšet i hlas Pána Ježíše. Pán Ježíš tedy z pohody milého pospolubytí se svými milovanými učedníky vychází do temného večera a směruje své kroky na obvyklé místo na Olivové hoře. 31. verš k tomu říká: Tu jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře, a rozprchnou se ovce stáda. Matouše jsme už mnohokrát viděli jako specialistu na porovnávání událostí, které v životě Pána Ježíše sám zachycuje, se slovy Starého zákona, starozákonních proroctví. Tady je záznam výroku Pána Ježíše, kdy učedníkům on sám cituje Starý zákon. Zachariáše 13:7. A sám Pán Ježíš to slovo potvrzuje. Ale nezůstává u této smutné zprávy, nýbrž dodává jim i naději. Ovšem, vnímají tu učedníci vůbec cokoli? Budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje. Na tomu řekl Petr, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Matouš 26, úsek po 33. verš. Učedník Petr tady ukazuje, za koho se pokládá, jaké má sám o sobě mínění. A jak z dalšího příběhu víme, současně s tím prozrazuje, že ani sám sebe vlastně vůbec nezná. Zavazuje se tu k něčemu, co není schopen splnit. Myslí si o sobě jen to nejlepší a sám sobě přisuzuje vlastnosti a schopnosti, které ve skutečnosti nikdy neměl a nemá. Kolik je podobných lidí i dnes, kteří se jen na základě svého temperamentu pokládají za schopné, za zralé pro různé odpovědnosti a přitom, jak se říká, si sami nevidí na špičku nosu. Prostě vůbec nemají na sebe reálný pohled, pohled odpovídající skutečnosti. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr prohlásil: I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Podobně mluvili všichni učedníci. Petrovo sebevědomí, jak je zřejmé, ještě zdaleka nebylo zlomeno. Nebylo ani sebeméně oslabeno nebo nějak uvedeno do jakéhosi střízlivého normálu. A to ani po té nemalé řadě předchozích neúspěchů a trapných situací, které už absolvoval. To s ním Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Milí posluchači, věnujme prosím chvíli pozornost této modlitbě, kterou zde Pán Ježíš pronáší. Vyjádření tento kalich je z dalšího záznamu událostí zřetelně pohledem Pána Ježíše na utrpení, které ho čeká, a na kříž. Tam se Pán Ježíš skutečně stane beránkem, který nese hřích světa. A to je úkol, jeho štíži si nikdo z nás nedokáže představit. Doktor McGee rozvíjí myšlenku, že kromě fyzického utrpení, které Pána Ježíše čeká, a kromě duševního utrpení v opuštěnosti a v neuvěřitelném bezpráví plném křivd a falešných výpovědí, se Pán Ježíš dostává do situace, která je duchovního charakteru. Ten, který nikdy neučinil ani jediný hřích, ten, který se nikdy ničím neprovinil proti lidem ani proti Bohu, se má stát hříchem. Dokonalý, svatý, Boží syn se má stát hříchem. Pán Ježíš v tuto chvíli podniká svůj zápas, jehož výsledkem je oddání záměru Boha Otce, záměru, který měl Otec už před stvořením světa. Teď přichází chvíle, kdy se to všechno, o čem hovořili proroci, má uskutečnit. Zaslíbení spásy lidstva se má naplnit. A co mezi tím dělají učedníci, když Pán Ježíš takhle zápasí? 40. verš ve 26. kapitole. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Ti, kteří se před chvilkou zapřísahali, že Pána Ježíše nedají a že jej budou s nasazením života bránit, teď podlehli únavě a spí. Za povšimnutí tu stojí, že Pán Ježíš oslovuje osobně Petra. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Jako by to bylo ještě jedno varování před tím, než dojde k té kritické situaci, v níž horlivý Petr svého milovaného Pána opravdu zapře. Pro nás z tohoto textu budiš povzbuzením slovo Pána Ježíše, že ochranou před pokušeními nebo posilou pro zkoušky je setrvávání v trvalém, úzkém, osobním spojení s Bohem na modlitbách. Protože naše vlastní možnosti na tu náročnost života v pokušení či ve zkouškách a v duchovních zápasech rozhodně nemohou stačit. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel podruhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihl je opět spící, nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Tolik Matouš 26, 42 až 44. Pán Ježíš v těchto svých modlitbách potvrzuje otci, že je připraven splnit svůj úkol, že je ochoten tento kalich, který je mu nyní podáván, vypít až do dna. V téže chvíli ovšem jeho učedníci, kteří slibovali podporu a ochranu s veškerým nasazením, tihle učedníci nemohou udržet oči. Potom přišel k učedníkům a řekl jim, 45. verš, ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Už několikrát jsme si ukázali, že Pán Ježíš měl pro svou službu velmi konkrétní plán, který také v dílčích krocích svým učedníkům sděloval. Není to dávno, co jim řekl, že za dva dny budou svátky a že on bude zajat, stýrán, odsouzen, ukřižován a nakonec, že zemře. Tehdy scházeli ještě dva dny. Nyní však se už přiblížila hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Pán Ježíš, jak vidíme dále, má věci pod svou kontrolou do té míry, že sleduje i svého zrádce a celý zástup, který přichází. Vstaňte, pojďme, hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden ze 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Náš kazatel přemýšlí, kolik lidí je potřebných k zatčení jednoho člověka, když je známo, kde se nachází. Pravda, s některými nebezpečnými zločinci je to někdy náročné, ale tady jde o zatčení někoho, kdo veřejně sloužil lidem a pomáhal jim v jejich životních nesnázích. Tady jde o zatčení někoho, kdo projevoval svou nadpřirozenou moc ke slávě Bohu a současně k naprosto praktickému užitku lidem. Těžko říci, jestli právě pro tu jeho moc velekněží a starší, čili náboženští vůdcové národa, poslali celý zástup, celou gardu ozbrojenou vším, co bylo po ruce. Pro zatčení zločince na přesně určeném místě by stačil možná tucet takto ozbrojených lidí. Ale co kdyby tenhle výjimečně svou moc použil k sebeobraně? Raději tedy poslali celý zástup. Protože byl pozdní večer a protože pána Ježíše obyčejně obklopovalo nemálo dalších lidí, domluvil si zrádce Jidáš s těmito zvláštními ozbrojenci znamení, aby nedošlo k mýlce. V skutku nezvyklé znamení. 48. verš. Koho políbím, tento je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdráv, mistře, a políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, vstáhli na něho ruce a zmocnili se ho. Co udělají učedníci, kteří v čele s Petrem tak hrdě prohlašovali, že pána Ježíše budou bránit? V skutku tu vidíme jejich pokus o ozbrojené hájení pána Ježíše. 51. verš. Jeden z těch, kdo tu byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Z Janova evangelia 18. kapitoly, verš 10., se dovídáme, že tím, kdo se takto bojovně zasadil o obranu pána Ježíše, byl právě učedník Petr. Náš praktický teolog k tomu dodává, že Petr byl profesionál rybář a nikoli profesionál voják. Proto, když vzal do ruky meč, nebyl s ním moc úspěšný. To totiž nesvědčí o příliš mistrném zacházení s mečem, když místo hlavy utěl jen ucho. Pán Ježíš však ukazuje ještě víc. Ukazuje, že na takovouhle obranu nečeká. Kdyby chtěl, mohl by mít lepší obranu. Tím by ovšem zcela minul své poslání, pro které se vůbec na tento svět narodil. 52. verš. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi i hned víc než 12 legií andělů? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? Pán Ježíš tedy tím, že se poddává tomuto zajetí, do kterého jej přišli spoutat tyto poněkud lidově ozbrojené zástupy, dává najevo, že jeho hlavním cílem není zvítězit nad lidmi, nad lidským odporem, ale naplnit písmo. Pán Ježíš dává najevo, že jeho hlavním cílem je porazit toho, který stojí za těmihle lidmi. Pán Ježíš má cíl porazit moc hříchu, porazit satana a tak vysvobodit všechny, kdo v poutech hříchu a satanských mocí dosud vězeli. V té hodině řekl Ježíš zástupům, vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil a nezmocnili jste se mne. To všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. A tu ho všichni učedníci opustili a utekli. Pán Ježíš tedy přímo těmto lidem, kteří jej přišli zatknout, říká, že to, co dělají, je podle písma, že o tomto jejich skutku, o nich samotných, o obsahu jejich srdce, hovořili už dávno proroci. Ale zaslepenost tohoto rozvášněného zástupu nestlumí ani toto slovo. Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kajfášovi, kde se zhromáždili zákonníci a starší. A to je, milí posluchači, moment, ve kterém se opět musíme rozloučit a příště budeme ve čtení našeho příběhu ze 26. kapitoly Matoušova evangelia pokračovat.